Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan uz pregled najvažnijih vijesti radija Slobodna Evropa. Apelacioni sud ponovo ukinuo presudu optuženima u slučaju Zavala. Prijevremeni izbori bi odložili poziv za NATO i zato nemaju smisla, ocijenio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Neonatologija u bolnici Bijelog polja od danas ponovo otvorena za pacijente. Više od 40 tijela pronađeno u zoni nestanka aviona kompanije Air Asia u Javanskom moru. Osim aktuelnosti iz Crne Gore, čućemo i aktuelnosti iz regiona, gdje je na medijskoj sceni u žiži policijski upad u sjedište portala Kliksba.
Mediji trebaju da se solidarišu sa Kliksom tako što će otvoriti ovu temu. Da li su kupljeni poslanici i time poremećena ravnoteža koja je uspostavljena na izborima.
Ističu posljednji dani 2014. i uz odbrojavanje prikupljamo utiske o tome po čemu ćemo je pamtiti.
Paš u Crnoj Gori, korak naprijed, tri nazad, 32 godine ženije sam se
prijavio. Ja Transformersi, ajde neka budu oni, to je jedna pozitivna stvar.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Apelacioni sud ukinuo je presudu izrečenu optuženima u slučaju Zavale i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje drugom sudiji. Time su usvojene žalbe optuženih Dragana Marovića, Dragana Žinića, Rajka Kuljače, Đorđa Pinjatića i još 6 lica, izjavila je savjetnica za odnose s javnošću suda Milena Đaletić. Ovo je druga presuda u predmetu Zavala nakon što je prvu osuđujuću oborio apelacioni sud i naložio ponavljanje sudskog postupka. Optuženi su okrivljeni da su zloupotrebom službenog položaja oštetili ili gradsku kasu za oko 820.000 eura. Prijevremeni parlamentarni izbori u narednoj godini ne bi imali smisla jer bi donijeli odlaganje poziva za članstvo u NATO, izjavio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Povodom ostavke direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića, Vujanović je kazao da bilo čija ostavka ne može ugroziti odbranu i bezbjednost države, te da će tim povodom ponovo razgovarati sa predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem kako bi korigovao zahtjev za sazivanje sjednice Savjeta za bezbjednost i odbranu povodom Vučinićeve ostavke, prenosi Glas Amerike. Ministarka nauke Sanja Vlahović je izjavila da je za nju priča o navodnom plagijatu završena, te da je odluka Senata Univerziteta Mediteran konačna. Vlahović je za pobjedu kazala da nije htjela da se oglašava dok ne bude završen postupak provjere njenog naučnog rada, te da se je protiv nje više od 2 mjeseca vodila politička i lična borba i baratalo poluinformacijama o navodnom plagijatu. Senat Univerziteta Mediteran je ocijenio da nema zakonskog i materijalnog osnova da se protiv ministarke Vlahović vodi postupak o ovom slučaju. Ljekari i medicinsko osoblje opšte bolnice u Bijelom polju i danas su protestovali sat vremena povodom privođenja i pritvora ljekara u okviru istrage o slučaju inficiranih beba. Medicinari su izrazili nezadovoljstvo, kako tvrde, zbog medijske satanizacije. Istovremeno, odjeljenja ginekologije i neonatologije opšte bolnice Bijelo polje od danas su ponovo otvorena za zdravstvene usluge, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ta odjeljenja su bila zatvorena prije mjesec i pol zbog inficiranja 5 beba, od kojih je jedna i preminula.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grupa arapskih država na čelu sa Jordanom predala je Savjetu bezbjednosti UN-a novi nacrt rezolucije o osnivanju palestinske države. Prerađeni dokument zaoštrava stav palestinaca u vezi sa Jerusalimom, budućim granicama i pitanjem palestinskih izbjeglica. U novom tekstu predviđeno je da se odredi rok od 12 mjeseci za postizanje sveobuhvatnog rješenja za palestinsko-izraelski sukob i stvaranje suverene i održive države Palestine. U nacrtu se zahtjeva potpuni prekid izraelskih doseljeničkih aktivnosti na palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalim. Opozicioni ruski političar Aleksej Navalni, nakon uslovne presude za njega i zatvorske kazne za njegovog brata Olega, pozvao je Ruse da izađu na ulice. Sud ga je danas u Moskvi osudio na 3,5 godine uslovne kazne, a njegovog brata Olega na 3,5 godine zatvora za utaju. Navalni odbacuje optužbe tvrdeći da su politički motivisane zbog njegovog opozicionog djelovanja protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zdravstvena radnica, koja je prva osoba sa dijagnozom ebole u Velikoj Britaniji, prebačena je na liječenje u Londonu iz Škotske, saopštila je danas škotska vlada. Škotske vlasti saopštile su da je dijagnoza postavljena u ranoj fazi bolesti, što znači da je rizik po ostale ljude veoma nizak, ali da je u toku potraga za svim osobama sa kojima je pacijentkinja možda bila u kontaktu. Više od 40 tijela pronađeno je u zoni nestanka aviona kompanije Air Asia u Javanskom moru. Ostaci aviona primijećeni su u blizini Bornea na lokaciji udaljenoj 10 km od mjesta posljednjeg kontakta sa avionom koji je prije 3 dana nestao sa radara. U avionu je bilo 162 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prelazimo na opširniji pregled događaja u Crnoj Gori. NVO, Drž za živi selo i Green Home predali su Ministarstvu održivog razvoja i turizma potpise prikupljene tokom akcije za zdravlje pljevalja. Poručuju da teška ekološka situacija u tom gradu predugo traje, a nadležni organi ne preduzimaju ništa kako bi je riješili i građanima pljevalja obezbijedili da udišu čisti vazduh. Zabilježio Predrag Tomović.
Nevladine organizacije Da zaživi selo iz Pljevalja i Green Home iz Podgorice predale su dvije peticije građana sa ukupno 13.000 potpisa kojima od nadležnih traže postavljanje ekološkog inspektora sa sjedištem u Pljevljima kao i utvrđivanje uzroka povećanog zagađenja u Pljevljima i sve većeg broja oboljelih stanovnika tog grada. Vaso Knežević iz nevladine organizacije Da zaživi selo iz Pljevalja saopštio je da su za svaku inicijativu uspjeli da prikupe po 6.500 potpisa.
Ove inicijative na neki način predstavljaju plač bebe, jer ni majka se djeteta neće sjetiti dok ne zaplače. Evo ovim inicijativama plačemo da nam se majka, odnosno vlada ili ovo ministarstvo održivog razvoja sjeti da udovolji ovim inicijativama, jer mislim da su inicijative realne.
Nevladine organizacije godinama pozivaju državu na otvaranje javnog dijaloga kada su u pitanju životna sredina i zdravlje stanovnika Pljevalja, ali prema riječima Jelene Marojević-Galić iz Green Home-a, za sada nema adekvatne reakcije nadležnih.
U sve to ide i priča o izgradnji novog bloka u Pljevljima, koji na neki način u stvari se predstavlja kao ekološko rešenje čitave te situacije, međutim u sve to i dalje izostaje taj javni dijalog i javnost apsolutno nije uključena i upoznatima sa svim detaljima tog projekta, tako da je i naš cilj bio da pokušamo da kroz i ovaj vid peticije pokušamo da doprinesemo na neki način rješavanju ovoga problema i otvaranju javnog dijaloga.
Protiv vladine namjere da gradi drugi blok termoelektrane oštro se protivi nevladina organizacija Breznica. Milorad Mitrović.
Zbog zagađivača se mijenja zakon da bi on mogao da nastavi svoje zagađenje i svoj rad koji je van svih propisa i zakona, da ga nastavi u 2020. godine, što će pretpostavljam biti neizdrživo za ove građane ovdje. Naravno, želim da podvučem još jednu stvar, da termoelektrana od svog postojanja od prije 32 godine nikada nije dobila upotrebnu dozvolu, čak nema i neke druge dozvole i ona tako radi. I onda nam je jasno u kakvoj ekološkoj državi mi živimo, gdje su na prvom mjestu oni koji generišu prihode na štetu životne sredine i na štetu zdravlja stanovništva.
NVO Zelena akcija iz Hrvatske pružit će crnogorskim kolegama svu pravnu pomoć u borbi protiv projekta gradnje drugog bloka termoelektrane u Pljevljima, ističe Enes Čeremagić.
Nama se cijelo vrijeme u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i Crnoj Gori, dakle u cijelom regionu, podmeće teza da postoji nešto kao što je čisti ugljen. Čisti ugljen je obično jedna besmislica, jer je spaljivanje ugljena najprljavija i najskuplja tehnologija proizvodnje energije. I kad kažem najskuplja, onda ta cijena se nažalost plaća u ljudskim životima. To znači da je to najskuplja tehnologija proizvodnje energije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Azerbejdžanske vlasti su zatvorile dopisništvo Radija Slobodna Evropa u Baku nakon upada policije i tužilaštva te zapljene kompjutera, a potom je prisilno privedeno 12 zaposlenih na ispitivanje. Novinari su pušteni bez optužnice nakon ispitivanja koje je trajalo, kao što smo rekli, 12 sati, a nije im bilo dozvoljeno da pozovu svoje advokate. To je slika medijskih sloboda u Azerbejdžanu sa kojom Crna Gora ima obimnu saradnju kao u jednom od trenutno najvećih turističkih projekata. Detalj nije Srđan Janković.
Crnogorskoj vlasti nikada nisu zasmetale optužbe Zapada da je vlast azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva autoritarna i pod sjenkom velike korupcije u kojoj je uključena njegova porodica. Početak odnosa Crne Gore i Azerbejdžana najčešće se vezuje za prve posjete crnogorskih najviših zvaničnika ovoj zemlji 2011. godine, kada je i registrovano jače prisustvo Azerbejdžana na Balkanu. Saradnja sa Azerbejdžanom je započela najprije izgradnjom političkih odnosa, da bi se nastavilo donacijom od 1 milion eura za rekonstrukciju parka u centru Podgorice. Vlasti u Podgorici su jednu ulicu nazvali po glavnom gradu Azerbejdžana, a paralelno su stvarani uslovi za realizaciju jedne od najvećih investicija u Crnoj Gori. Početkom godine u Crnoj Gori je boravilo preko 30 azerbejdžanskih investitora, a na čelu delegacije bio je ministar ekonomije i industrije Šahin Mustafajev, koji je za odnos vlade Crne Gore prema investicijama koje dolaze iz njegove zemlje imao samo riječi hvale.
Treba da naglasim da se vlada Crne Gore, da je veoma profesionalno i blagovremeno stvorila sve povoljne uslove za investitore iz Azerbejdžana.
Azerbejdžanska kompanija Sokar će za 3 godine na 24 hektara u Kumboru u Boki Kotorskoj, namjesto nekadašnje kasarne JNA, izgraditi turistički kompleks vrijedan 500 miliona eura. O spremnosti crnogorske vlasti da učvrsti odnose sa Azerbejdžanom govori činjenica da je naftna kompanija iz te zemlje Sokar pobijedila na tenderu američki konzorcijum NCH, koji je tvrdio da je dostavio bolju ponudu za izgradnju luksuznog kompleksa. Uz to što se nikada nije bavila turizmom, kompanija Sokar se nalazi na samom dnu liste kompanija po odnosu prema korupciji, a koju je sastavio Transparency International. Ambicije Crne Gore su veće. Između ostalog, interes je da jedan krak gasovoda iz Azerbejdžana dođe do Crne Gore. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je početkom ove godine ukazao na kapitalan projekat koji će, ako bude realizovan, za Crnu Goru imati značajne efekte.
Znači da na taj način omogućimo da gas iz azerbejdžanskog naložišta Shah Deniz preko Crne Gore i ostalih zemalja regiona dođe do centralne Europe. Ono što je značajno sa crnogorskog aspekta jeste da bi na taj način postigli dodatnu konkurentnost domaće ekonomije i industrije. Poznato je da nema ozbiljne industrijske zemlje bez pristupa gasu.
Komentarišući odnose Crne Gore i Azerbejdžana, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS, čiji je osnovni zadatak otkrivanje korupcije, kaže da se radi o veoma sličnim sistemima kada su u pitanju poštovanja ljudskih prava i transparentnost investicija.
Situaciju kojoj je jedna od novinarki Radio Slobodne Evrope iz Azerbejdžana, s kojom inače MANS ima saradnju kada su u pitanju investicije porodice njihovog predsjednika u Crnoj Gori. Znači, ta situacija je bolno podsjećanje kakav tip investitora Crna Gora danas privlači i kakav tip politički i svake druge saradnje naša vlada Crne Gore i njen predsjednik gospodin Đukanović pokušavaju da nametnu građanima Crne Gore kao neki modus operandi, kao neki pravac u razvoju bilateralnih odnosa i uopšte odnosa na ekonomskom i svakom drugom planu koje Crna Gora treba da ima. Nema sumnje da kada govorimo o Azerbejdžanu, govorimo o sistemu koji je u svakom mogućem pogledu jako sličan crnogorskom, kada je u pitanju poštovanja ljudskih prava i kada je u pitanju i kada su u pitanju investicije.
MANS pokušava da dođe do podataka o sumnjama o netransparentnosti azerbejdžanskih investicija u Crnoj Gori. Međutim, prema riječima Dejana Milovca, to istraživanje prati ćutanje administracije i pravosudnih institucija.
I sa porodicama Lijeva i azerbejdžanskim investitorima se nastavlja jedna praksa privlačenja investitora koji ne mogu da investiraju u zapadne ruske zemlje i Crna Gora na taj način u mnogome ponovo zavređuje onaj epitet da je sigurna luka za sve one kriminalci i za sve one koji ne žele da na transparentan način posluju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruski državljanin Vasilij Sisojkin uhapšen je prije 4 dana u baru i isporučen Rusiji, koja je prethodno za njim raspisala međunarodnu potjernicu zbog utaje poreza, pronevjere i prevare. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, i državni organi Crne Gore su došli do podataka koji izazivaju sumnju u zakonitost Sisojkinovih operacijskih financijskih operacija, pripremio Esad Krcić.
Ruski državljanin Vasilij Sisojkin je u Crnoj Gori uhapšen još prije godinu dana na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisala Rusija zbog utaje poreza, pronevjere i prevare, a sumnja se da je izvršenjem tih krivičnih djela zaradio više od 11 miliona eura koje je ulagao u kupovinu nekretnina. Sisojkin, koji se u Rusiji između ostalog bavio prodajem lijekova, a u Crnoj Gori važio za vlasnika diskoteke i 2 hotela u baru, ubrzo nakon hapšenja je pušten na slobodu uz kauciju od 70.000 eura, a tvrdio je da je nevin, odnosno da rusku firmu u kojoj je radio prije dolaska u Crnu Goru nije oštetio ni za cent, te da je meta političkih neistomišljenika. Sisojkin je ponovo uhapšen prije 4 dana i odmah isporučen Rusiji, portparol uprave policije Tamara Popović.
Službenici Nacionalnog centralnog biroa Interpol Podgorice su 26. decembra 2014. godine realizovali ekstradiciju iz Crne Gore u Rusku federaciju lica VS starog 46 godina rođenog u Vladivostoku. VS se potražuje od strane NCB Interpol Moskva radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera velikog obima izvršena zloupotrebom položaja iz krivičnog zakonika Ruske federacije.
Rus Vasili Sisojkin se u Crnoj Gori smatra vlasnikom grandiozne diskoteke Illusion i dva hotela u baru. Međutim, iako je predstavljen kao biznismen koji ulaže kapital u nekretnine u Crnoj Gori, Sisojkin je sve poslove obavljao preko firme Illusion koja se vodi na njegovu suprugu Svetlanu Sisojkinu, koja je formalni vlasnik cjelokupne imovine, a on je navodno rijetko boravio u Crnoj Gori. Međutim, prema našim saznanjima, financijske operacije Vasilija Sisojkina su bile predmet obrade uprave za sprečavanje pranja novca, u kojoj nam je saopšteno da su određeni podaci koji ukazuju na eventualne nezakonitosti prosljeđene nadležnim državnim organima Crne Gore i stranim financijsko-obavještajnim službama. Advokat Vasilija Sisojkina Predrag Đolević je za naš radio rekao da njegov klijent nije uspio da dobije politički azil u Crnoj Gori, ali da je cjelokupna procedura koja je prethodila ekstradiciji bila besprekorna.
Sve je urađeno u skladu sa zakonom. Ispoštovani su međunarodni zakoni, zakon o ekstradiciji, o međunarodnoj pravnoj pomoći. Ispoštovani je postupak dobijanja azila, nismo ga dobili, sam zahtjev za dobijanje azila. Dakle, sve institucije, sve su instantno prošle, na kraju je bilo to kako je bilo.
Da li je prema vašim saznanjima vaš klijent imao u Crnoj Gori bilo kakvih drugih problema osim što je na zahtjev Rusije uhapšen i isporučen?
Ne, ništa. Sigurno nije imao nikakvih problema drugih osim toga zahtjeva iz Rusije. Na stranu to što on smatra da taj zahtjev nije u redu i da on nije kriv i da se to sve radi iz nekih političkih razloga, ali to nismo mogli da dokažemo zato što je postupak tamo kod njih čak nije ni u fazi istrage, nego samo u fazi nekako prikupljanja dokaza, ali šta će. On je tražio azil, on se bojava da tamo neće ostati živ, evo vidit ćemo će li ostati živ ili neće, ja isto sumnjam, ali šta će. Niko nije imao u ovoj Crnoj Gori petlje da napiše da u Rusiji nije u redu to što se radi, da su politički razlozi u pitanju i zbog toga nije niko htio da potpiše ni pitanje azila, ni ostalo.
Iako je pored dva hotela posjedovao i diskoteku u baru za koju se tvrdi da je jedna od najboljih na Balkanu, Vasilij Sisojkin je zapravo nepoznat lokalnoj sredini. Novinar Nedjeljnika Monitor i građanin bara Željko Milović.
Mi nismo viđali Sisojkina po ulicama da bi mogli znamo nešto konkretnije. Jedino što je uvezano za njega, a ticalo se konkretno građana bara, je podizanje diskoteke Illusion, jer je bilo sporna lokacija gdje je ona postavljena, pošto je u sred naseljenog mjesta, a ta diskoteka je otprilike nekih 30 metara ili 40 od najbližih zgrada. I nonstop su građani davali zamjerke na činjenicu da se ne može spasiti pored nje. Znači, to je jedina stvar kad se njegovo ime pominjalo po medijima. Uostalom, on je za svoje poslove, konkretno je Lužina u baru, imao direktora diskoteke i da je samo bio vlasnik, ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prelazimo na međunarodnu scenu gdje također Rusija u vrhu aktuelnosti. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni osuđen je danas na uslovnu kaznu od 3,5 godine zatvora po optužnici za pronevjeru. On je izjavio da je riječ o politički motivisanom procesu i pozvao građane na proteste. Pripremio Dragan Štavljanin.
Navalni, jedan od najžešćih kritičara Kremlja, optužen je da je sa svojim bratom Olegom proneverio 27 miliona rubalja, odnosno 546 hiljada dolara, i time oštetio ruski ogranak francuske kozmetičke firme Yves Rocher. Oleg Navalni je također danas osuđen na zatvorsku kaznu od 3,5 godine koju će morati da odsluži. Sramotno je to što radite. Hoćete da kaznite mene, ali zašto njega šaljete u zatvor? Kako možete da radite odvratne stvari? Sve ovo se čini da bi mene još više kaznili, kazao je Aleksej Navalni sudiji. Tužilaštvo je za Aleksija Navalnog tražilo 10 godina zatvora, a za njegovog brata Olega 6. Ruska državna tužiteljka Nadežda Ignjatova. Kao što je napisano u presudi, sud se u osnovi saglasio sa stavom tužilaštva i utvrdio da su braća Navalni krivi za proneveru i pranje novca. Rusa, kazala je Ignjatova. Human Rights Watch je istakao da je reč o politički motivisanom procesu. Presude i zatvaranje njegovog brata Olega čini se da su usmjereni ne samo na kažnjavanje Alekseja Navalnog i sprečavanje njegove borbe protiv korupcije, već i zastrašivanje ostalih kritičara vlasti. Izgleda da Kremlj želi da poruči nezavisnim glasovima da očekuju još žešće obračune u 2015. Mnogo toga ukazuje na političke motive u slučaju protiv Alekseja i Olega Navalnog, kazao je Hugh Williamson, direktor ogranka Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju. Presuda je trebalo da bude izrečena sljedećeg mjeseca, ali je sud iznenada odlučio da je danas donese, što je izazvalo sumnje da su vlasti time htjele da spriječe proteste koje su najavile pristalice Navalnog, a i on je danas pozvao na demonstracije.
Eto vlast ne zaslužuje suđenje.
Ovaj režim ne zaslužuje da postoji, već mora da bude uništen. Pozivam sve da izađu na ulice i protestuju sve dok režim koji maltretira nevine ljude ne bude uklonjen, kazao je Aleksej Navalni. Više od 16.000 ljudi je preko grupe njegovih pristalica na Facebooku reklo da će se večeras pridružiti protestima ispred Kremlja. Navalni, advokat i popularni bloger, postao istaknuta ličnost opozicije pokretanjem istraga o korupciji državnih zvaničnika i organizovanjem demonstracija protiv Putinovog režima u Moskvi 2011. i 2012. godine. Današnja presuda je posljednja u nizu sudskih procesa protiv Navalnog, za koje kaže da su fabrikovani kako bi se neutralisao njegov politički uticaj. Kandidovao se za gradonačelnika Moskve. Izbornu trku završio je na drugom mjestu, osvojivši 27% glasova.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon svijeta, evo i aktualnosti iz regiona. Nakon što su juče 7 sati pripadnici MUPA kantona Sarajevo i MUPA Republike Srpske pretresali prostorije portala Kliksba, danas u toj redakciji pokušavaju da nastave posao. Povod za policijski upad je nedavno objavljivanje tonskog snimka na kojem se čuje da, kako se tvrdi, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika za formiranje skupštinske većine u Republici Srpskoj. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Umjesto da se bave istraživanjem kupovine glasova nakon izbora u Bosni i Hercegovini, što je snimak objavljen na portalu kliks.ba pokazao, specijalno tužilaštvo Republike Srpske uz pomoć policije pretresa novinare i sumnjiči ih za neovlašteno snimanje i objavljivanje. U redakciji Kliksa, koji su juče 7 sati pretresali pripadnici policije kantona Sarajevo i MUPA Republike Srpske, danas pokušavaju da normalno rade. Urednik Jasmin Hadži Ahmetović.
Kad su upali, bila nam je ponuđena opet ta ista opcija da kažemo koji izvor i sa kojeg računara smo objavili taj video i na koji računar smo presnimili taj video. Naravno, mi smo odmah u startu odbili, rekli da nema šanse, nakon čega je uslijedilo, evo, to što je slijedilo 8 sati, rekao bih, neviđeno terora, jer smo mi bukvalno ovdje bili zarobljeni 8 sati, nismo se mogli kretati.
Direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Ovo su diktatorske policijske metode. Zakon o zaštiti od klevete vrlo decidno i precizno kaže da novinar ima puno pravo štititi svoj izvor informiranja. Čak i ako izvor informacija dozvoli novinaru da otkrije njegov identitet, ako novinar procijeni da to neće biti u njegovom interesu, ima pravo po zakonu da ga zaštiti.
Zbog upada policije u redakciju kliks.ba predsjednik kluba novinara Siniša Vukelić pozvao je danas banjalučke novinare da bojkotuju novogodišnji prijem kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Solidarno sa novinarima i redakcijom Kliksa, danas je glavno pitanje u Bosni i Hercegovini, kaže direktor medija centra Sarajevo Boro Kontić i objašnjava.
Ono čega se ja bojim da se ta solidarnost ne pretvari u teatar kako se kod nas najčešće pretvara. Ja uvijek kad vidim da kao ajmo zaustaviti na minut program ili objavimo crnu stranicu, to nekako više liči na teatar nego na medije. Mediji trebaju da se solidarišu sa Kliksom tako što će otvoriti ovu temu. Upravo sada tema je, dakle, da li su kupljeni poslanici i time poremećena ravnoteža koja je uspostavljena na izborima. Prema tome, to je pitanje danas za medije. Ako otvore tu temu, oni će biti solidarni.
Podsjetimo, kliks.ba je 15. novembra objavio tonski snimak na kojem se čuje da, kako se tvrdi, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske radi formiranja skupštinske većine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ističe 2014. godina koju će neki pamtiti po dobru, a drugi možda najrađe zaboraviti zauvijek. Po čemu će pamtiti naši sugrađani, poslanici i novinari, zabilježila je Lela Šćepanović.
Većina građana smatra da se u Crnoj Gori u godini koja je na izmaku ništa značajnije nije dogodilo na političkom, ekonomskom i društvenom planu, a izostali su i veliki uspjesi na sportskom planu na koje su nas, kako kažu građani Podgorice, naši sportisti navikli.
Na ekonomskoj nisam vidio naročitih pomaka uopšte, ne razumno ni na političkoj, iako sam čekivalo donekle. Da li je to dobro? Vjerovatno nije, zato što bi valjalo barem pozitivnih da je.
Tako da baš u Crnoj Gori korak naprijed, tri nazad.
A kod nas? Ne znam. Baš uvijek slabo buđenje ovog zaspalog naroda, nažalost. Znate što je karakteristika Crnogoraca? Poltronizam u savršen dosta, mislim da preko nas ne može biti. Neslužena čast, ali istina.
Pa događaj godine.
Izbori, posebno Podgorica, i prepisavanja na političkoj sceni, koalicija ZP i DPS, i pored svih najava da neće biti formirana vlast Podgorica na taj način, či to je veliki događaj, jer to reflektuje na niz političkih dešavanja.
A recimo ta debata oko autoputa, mislim da će to građane dosta da košta.
Crna Gora pada jednog duhovnog, moralnog, po negativnom smislu, to su samo vidne manifestacije toga pada. Stagnacija je opšta, ne bih ništa moglo da izvojim.
Ako na domaćem nivou nisu mogli da izdvoje ni jedan značajniji događaj, na globalnom je, godinu za nama, kažu građani, obilježila ukrajinska kriza.
Pa na globalnom planu zna se, nekako zva su žarište, situacija sa Ukrajini, a drugo je jačanje onih radikalnih ekstremista, tako da i nazovem, odnosno islamista, bolje reći.
Iako su se trudili da izdvoje neki pozitivan događaj u Crnoj Gori, kolege novinari smatraju da je proteklu godinu u negativnom smislu obilježio slučaj bjelopoljskih beba, koji je, kako navode, pokazao kako funkcioniše sistem u cjelini.
Pa ja bih voljela kad bih mogla da izvojim neki pozitivan događaj, ali nažalost to neće biti slučaj. Mislim da je u negativnom smislu slučaj koji je obilježio proteklu godinu je smrt ove bebe i infekcija još 4. Odnosno situacija da u Crnoj Gori, u evropskoj zemlji koja treba da uđe u Evropskoj uniji, u 21. veku jedna beba može da umre zbog neke higijene i zbog toga što ljekari i osoblje medicinsko ne zna da treba da pere ruke.
To govori o sistemu, govori o kojoj smo mi situaciji i šta može da uslovi opasnost po naše zdravlje, znači nemar od elementarne higijene pa do toga da se ne zna ko što radi.
Za poslanicu vladajuće socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović događaj godine u Crnoj Gori je usvajanje prijedloga zakona o autoputu.
Mislim da će to zaista doprinijeti razvoj Crne Gore kako u infrastrukturi, poboljšati razvoj turizma u Crne Gori. To je jedna veoma zahtjevna investicija, ali vjerujem da će Crna Gora naći i načine i financije da se izbori sa njom.
Kaže Draginja Vuksanović, dok njen kolega u crnogorskom parlamentu Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke smatra da je 2014. obilježio izostanak poziva sa samita u Velsu.
To da Crna Gora, bez obzira na očekivanja, nije dobila pozivnicu ulazak u NATO. Dakle, mislim da je summit u Velsu bio jako značajan za Crnu Goru, da su bila optimista u Crnoj Gori velika očekivanja da ćemo dobiti pozivnicu za NATO, da ćemo ući u NATO. Mislim da su optimisti u Crnoj Gori ostali razočarani tom činjenicom i naravno ostali da čekamo neko bolje vrijeme, nadamo se sljedeću 2015. godinu, koja bi po nama trebalo biti prekretnica i u političkom ambijentu jako znakovita. Naravno, s druge strane, jeste svakako nagovješ početak izgradnje autoputa.
Građani su se, za razliku od novinara, dosjetili pozitivnog događaja i izdvajaju humanost naroda nakon što su region zahvatile katastrofalne poplave.
Gdje je narod spreman da uplati novac, zna se kako živimo, da krene jer nekome treba pomoći. To jeste se obilježilo u pozitivnom smislu 14. godinu.
Mladi će godinu pamtiti po onom lijepom što im se dogodilo u privatnom životu.
32 godine ženio sam se.
Ali jednom kulturnom dešavanju u Podgorici.
Transformersi, ajde neka budu oni. To je jedna pozitivna stvar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U posljednjem minutu današnje emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Apelacioni sud ponovo ukinuo presudu optuženima u slučaju Zavala. Prijevremeni izbori bi odložili poziv za NATO i zato nemaju smisla, ocijenio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Neonatologija u bolnici Bijelog polja danas ponovo otvorena za pacijente. Više od 40 tijela pronađeno u zoni nestanka aviona kompanije Air Asia u Javanskom moru. Do kraja dana u Crnoj Gori će biti veoma hladno vrijeme, na jugu će biti zubatog sunca sa orkanskim udarima bure, na sjeveru mećavi slab snijeg. Temperaturni raspon tokom dana od 2 do minus 14, na krajnjem sjeveru tokom noći do minus 22 celizusa. No ovo je posljednji, predposljednji dan u ovoj godini, ne dozvolite da vam ga pokvare niske temperature. Srdačan pozdrav od Vesne Jemčić i Jasne Vukićevića.